Forseti gefur háttvirtum þingmanni orðið.
Forseti. Meiri hluti stjórnlaga- og eftirlitsnefndar leggur fram breytingar og tillögu til þingsályktunar um meðferð og tillögum stjórnlagaráðs um frumvarp til nýrra stjórnskipunarlaga. Nefndarálit meiri hlutans er að finna á þingskjali 830 og breytingartillöguna á þingskjali 831. Í upphaflegu tillögunni, sem er á þingskjali númer 6, er lagt til að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram um tillögur að nýrri stjórnarskrá samhliða forsetakosningum í júní 2012 og jafnframt lagt til hvernig vinna megi að málinu fram að þeim tíma. Meðal annars var lagt til að leita yfir til 7 manna sérfræðinganefndar, stjórnlaganefndar svo kallarar og einnig til stjórnlagaráðs. Stjórnlaganefndinni var ætlað að leggja heildstætt mat á frumvarpið og einnig annars kynningu á tillögunum og hugsanlegum breytingatillögum. Í starfi stjórnskipinu og eftirlitsnefndar kom snemma í ljós að stjórnlaganefndin taldi sig hafa skila hlutverki sínu. Ekki voru því forsendur til að leita frekar til þeirra nefndar. Þó einstaki nefndarmenn hafi orðið við beiðni stjórnlaga- og eftirlitsnefndar og fundað með henni. Hvað varða stjórnlagaráð hins vegar stendur orðrétt í skilabréfi þess dagsettu 29. júli 2011 með leyfi forseta. Komi fram hugmyndir um breytingar á frumvarpi stjórnlagaráðs, lýsa fulltrúar í stjórnlagaráði sér reiðubúna til að koma aftur á málinu áður þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram. Þess vegna, og tilvitnun lýkur, þess vegna virðulegi forseti er eðlilegt að leggja fram þær breytingar á þingsályktunum tillögunum sem hér eru til umræðu. En þær ganga einmitt út á að stjórnlagaráði verði kallað saman til 4 daga fundar þar sem tekið verið til meðferðar helstu álitamál sem við teljum ástæði til að skoða nánar. Við mata því hvaða málefni þetta eru verður stuðst við það sem fram hefur komið í máli gesta sem komið hafa á fund nefndarinnar vegna máls númer 3. Það er skýrslu tillögur stjórnlagaráðs. Umsagnar sem borist hafa, en þær eru 8.10 og loks til málefni sem helst hafa verið til umfjöllunar í fjölmiðlum. Þetta er í fullu samræmi við samráð það sem lagt var til í upphaflegu þingsályktunum tillögunni. Nú er tími til að taka næsta skref á leiðinni að þjóðaratkvæðagreiðslu. Sem áætlað er að fari fram samhliða forsetakosningum hinn 30. júní. En tillögur þarum þarf að samþykkja hér á þinginu eigi síðar en 29. mars samkvæmt lögum um þjóðaratkvæðagreiðslu. En þá er gert ráð fyrir að tillögur stjórnlagaráðs með hugsanlegum breytingum fari í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Samfara þessum forsetakosningum. Þar er þið spurt um viðhorf kjósenda til tillagna stjórnlagaráðsins og þar að auki lagðar fram nokkrar grundvallar spurningar sem fólk gæti sagt álit sitt á. Í breytingatillögunum er lagt til að fulltrúum í stjórnlagaráði verið greitt þóknum fyrir störf sín og fundum sem samsvarar hlutfallslega þeim launum sem þeir nutu á starfstíma stjórnlagaráðs. Kostnaði við fundin og þóknun til fulltrúa í ráðinu greiðist úr ríkissjóði. Undirbúningur og boðum fulltrúa stjórnlagaráðs til vinnufundarins verði í höndum skrifstofu Alþingis sem sjáu ráðinu fyrir fundaraðstoð annarri nauðsynlegri aðstoð. Það er á meðal starfsmönnum. Gert er ráð fyrir að þessi kostnaður verði á bilinu 7-10 milljónir. Er þá miðað við heildstætt mat, þar er reiknað inn í launakostnaði fulltrúa, launakostnaði starfsmanna, húsaleiga og saliða sölum og sérfræðikostnaði ef eitthvað verður. Skrifstofa, þeir sem að sáum undirbúning stjórnlagaráðsins þegar að það satt, hafa ekki, treysta sér ekki til að gefa nákvæmari kostnaðargreiningu á þessu stigi því að ekki er nákvæmlega vitað hverjar þarfir þessa fundar verða. En það mun liggja fyrir. Einnig er lagt til að skrifstofa Alþingis standi fyrir víðtæku kynningu á efni tillagnanna sem borna verði upp í þjóðaratkvæðagreiðslunni þegar að því kemur í samræmi við ákvæði 6. grein laga um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðsla. Meiri hlutin telur einnig eðlilegt að fjölmiðlar að taki þátt í þeirri kynningu og þá sérstaklega Ríkisútvarpið sem hefur þegar staði fyrir fræðslu og umræði þáttum um þetta efni. Forseti, Inngangur mín að þessari umræðu þarf ekki að vera lengri. Tilgangur málsmeðferðarinnar sem lögð er til er einfaldlega að efla samráð fyrst við stjórnlagaráðið sem gjörst ekki tillögurnar sem liggja fyrir og síðan við fólki í landinu. Sem boðið hefur verið að segja skoðun sína á tillögunum, boðið verður að segja skoðun sína á tillögunum í heild og einnig nokkrum grundvallarspurningum sem kunna að ráða úrslitum fyrir hvern og einn hvort hann eða hún fellir sem við þær tillögur sem að stjórnlagaráðið hefur lagt fram. Ég mun síðar í þessari umræðu koma með þær spurningar sem að lagðar verða fyrir stjórnlagaráðið.
Þrír háttvirtir